តទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះលោកច័ន្ទរតប្រធាននាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងជាប្រធានសហគមន៍អ្នកគណិតវិទ្យាកម្ពុជានឹងពិភាក្សាអំពីយុទ្ធសាស្ត្រក្រសួងអប់រំក្នុងការជំរុញនិងលើកកម្ពស់ការអប់រំមុខវិជ្ជានិងជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រលោកសឹងសុផាតជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាជធានីភ្នំពេញសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ012-51-5194ដើម្បីចូលរួមបានហើយមុននឹងប្រគល់កម្មវិធីនេះជូនលោកសុផាតខ្ញុំសូមរំលឹកអស់លោកអ្នកនាងថានៅក្រោយកម្មវិធី Hello VOA លោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់ទៀតបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកសុផាតនៅរាជធានីភ្នំពេញបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោករិស័យបាទសូមអរគុណលោកហើយសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្ត VOA ទាំងអស់មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែមីនានេះបាទដែលកម្មវិធីមានជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី3បាទហើយប្រិមិត្តប្រហែលជាឃើញថាវិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅតាមទីក្រុងឃើញថាមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរជាពិសេសក្នុងចំណោមយុវជនដែលអ្នកជំនាញចាត់ទុកវិស័យនេះថាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ច Digital ដែលគេហៅជាសេដ្ឋកិច្ច Digital ទៅពេលខាងមុខដែលចាំបាច់សម្រាប់ការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងប្រមាណឆ្នាំខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែការរីកចម្រើននេះក៏វាអាស្រ័យទៅលើបញ្ហាធនធានមនុស្សផងដែរបាទដែលនៅសប្តាហ៍នេះគឺជាការប្រឈមមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនទាន់មានធនធានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពង្រីកនឹងធ្វើឲ្យការរីកចម្រើនដល់វិស័យនេះជាពិសេសគឺអ្នកជំនាញខាងបច្ចេកទេសតែម្ដងបាទហើយក្រសួងអប់រំកម្ពុជានឹងបានធ្វើកំណែទម្រង់មួយចំនួនផងដែរជាពិសេសនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលក្នុងនោះរួមមានការផ្ដោតទៅលើជំនាញការពង្រឹងនៅមុខវិជ្ជានិងជំនាញខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យានិងបច្ចេកវិទ្យាផងដែរបាទដែលជាសង្ខេបទៅគេប្រើពាក្យថា STEM ជាសង្ខេបមុខវិជ្ជាទាំងនេះបាទហើយដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រសួងអប់រំនឹងមានអ្វីបាទនៅក្នុងរាត្រីនេះខ្ញុំបានអញ្ជើញវាគ្មិនអ្នកជំនាញមួយរូបបាទគឺលោកច័ន្ទរតលោកជាប្រធាននាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាហើយលោកក៏ជាប្រធាននៃសហគមន៍គណិតវិទ្យាកម្ពុជាផងដែរដើម្បីលោកជួយបកស្រាយបន្ថែមអំពីប្រធានបទនេះបាទជាដំបូងនេះបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកច័ន្ទរត
បាទជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃបាទមកបកស្រាយប្រធានបទដ៏សំខាន់នេះដល់ប្រិមិត្ត VOA នៅពេលនេះបាទហើយជាដំបូងបំផុតបាទមុននេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនពីប្រធាន STEM ដែលជាសង្ខេបនោះឲ្យពាក្យ STEM នេះលើប្រើញឹកញាប់តែលោកអាចជួយជម្រាបជូនដល់សង្ខេបដល់ប្រិមិត្តជាពិសេសប្រិមិត្ត VOA ដែលស្ដាប់នៅតាមទីជនបទផងថាតើមុខវិជ្ជាទំនើប STEM នេះគឺអ្វីជាសំខាន់ហើយហេតុអ្វីបានយុវជនកម្ពុជាសូម្បីតែយុវជនដែលនៅតាមជនបទនោះគួរតែចាប់អារម្មណ៍ជាមុខវិជ្ជានឹងអំពីជំនាញនេះបាទហេតុអ្វីមិនជាអត្ថភាពរបស់ក្រសួងអប់រំនៅពេលនេះបាទ
បាទជាបឋមគឺថាសូមគោរពដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់វិទ្យុ VOA ជាទីគោរពហើយសូមថ្លែងអំណរគុណដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបាទមកចូលរួមបកស្រាយនៅសារៈសំខាន់នៃការអប់រំលើមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាដែលក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាកំពុងតែចាត់ទុកថាសកម្មភាពនេះគឺជាសកម្មភាពអាទិភាពហើយកន្លងមកនេះគឺក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាគឺបានអនុម័តទៅលើគោលនយោបាយស្ដីពីការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យានៅខែមិនិលឆ្នាំ2016ហើយហេតុអីបានជាយើងចាត់ទុកថាការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យានេះគឺជាសកម្មភាពអាទិភាពហើយវាមានសារៈសំខាន់ពីព្រោះយើងក្លែងមើលទៅលើចក្ខុវិស័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានបំណងនិងមានឆន្ទៈមុះមុតចង់ឲ្យនៅឆ្នាំ2030ប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើម៉េចឲ្យមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ហើយនៅឆ្នាំ2050ប្រជាណាចក្រកម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាប្រទេសជឿនលឿននៅក្នុងគោលដៅនេះកម្លាំងចលករដែលធ្វើឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចគឺមានតែខាងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាទេហើយនឹងហើយវាតកតងទៅនឹងការកសាងនៅធនធានមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពខាងផ្នែកផលិត ដូច្នេះវាតាក់ទងទៅនឹងខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាដែលជាកត្តាជំរុញឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចហើយនៅក្នុងគោលនយោបាយនេះគឺយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រ5ចំណុចដើម្បីជំរុញទៅលើការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាទី1គឺយើងរៀបចំនៅក្របខ័ណ្ឌច្បាប់និងយន្តការពីព្រោះការអនុវត្តវាត្រូវការមានគោលការណ៍ច្បាប់ជាការគ្រប់គ្រងដើម្បីឲ្យមាននិរន្តរភាពគឺគោលការណ៍ច្បាប់ទី2គឺអភិវឌ្ឍគ្រឹះស្ថានសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាដើម្បីឲ្យមានជាគ្រឹះស្ថានដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទាំងកម្មវិធីទាំងកម្មវិធីសិក្សាទាំងសមត្ថភាពគ្រូបង្រៀនទាំងការជ្រើសរើសសិស្សមករៀនទាំងសម្ភារៈសម្រាប់ជំរុញឲ្យការរៀនការបង្រៀននិងការស្រាវជ្រាវដោយផ្ដោតទៅលើការផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យានឹងឲ្យចំគោលដៅទី3គឺអភិវឌ្ឍទៅដល់សមត្ថភាពបុគ្គលិកអប់រំផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាពីព្រោះយើងឃើញហើយថាដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាមានការវិវត្តលឿនហើយបើសិនជាសមត្ថភាពបុគ្គលិកអប់រំមិនបានធ្វើការស្រាវជ្រាវឬក៏តាមដានឲ្យទាន់សភាពការទេគឺយើងដើរក្រោយគេអញ្ចឹងហើយបានជាត្រូវពង្រឹងនិងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបុគ្គលិកអប់រំជាពិសេសខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាទី4គឺលើកកម្ពស់សមភាព gender ក្នុងការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាពីព្រោះផ្នែកនេះក៏មានសារៈសំខាន់ដែរដែលត្រូវឲ្យមានស្ត្រីចូលរួមនៅក្នុងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពរវាងបុរសហើយនិងនារីពេលខ្លះយើងត្រូវការធ្វើការរួមគ្នាជួនកាលគំនិតក្នុងការចែករំលែកការយល់ឃើញក៏មានសារៈសំខាន់ដែរពីព្រោះបើសិនជាយើងគិតឲ្យជ្រៅឲ្យស៊ីជ្រៅតទៅទៀតគឺវាត្រូវតែមានដៃគូល្អនិងអាក្រក់សនិងខ្មៅប្រុសស្រីដូច្នេះសមភាព gender នឹងគឺចាំបាច់ទៅលើការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាចំណុចទី5គឺលើកកម្ពស់ទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាចំណុចនេះគឺយើងដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាយើងឆ្លងកាត់នៅសង្គ្រាមស៊ីវិលច្រើនឆ្នាំដូច្នេះធនធានមនុស្សយើងក៏មានកម្រិតហើយបទពិសោធន៍ក៏នៅមានកម្រិតដូច្នេះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់និងនៅលើពិភពលោកគឺមានសារៈសំខាន់ដែលអាចយើងអាចសិក្សាអំពីបទពិសោធន៍និងភាពជោគជ័យរបស់គេហើយយើងអាចយកមកអនុវត្តនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺឃើញថាក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាបានយកគំរូម៉ូដែលការអប់រំនៃប្រទេសសង្ហបុរីយកមកធ្វើជាគោលសម្រាប់ឲ្យមន្ត្រីអប់រំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងគ្រប់ផ្នែកដើម្បីធ្វើការសិក្សាស្វែងយល់ពីភាពជោគជ័យហើយនឹងបទពិសោធន៍នានាដែលគេអាចកសាងប្រទេសឲ្យคล้ายទៅជាប្រទេសជឿនលឿនមួយនៅក្នុងតំបន់និងនៅលើពិភពលោកបាទ
បាទសូមអរគុណចំពោះការបកស្រាយសង្ខេបរបស់លោកបណ្ឌិតចានរតមែនតើបាទហើយខ្ញុំឃើញមានសំណួរមួយនៅតាម Facebook ផងដែរហើយខ្ញុំនឹងសួរលោកលំអិតអំពីចំណុចទាំង5នេះប៉ុន្តែដោយសារតែពេលនេះយើងមានប្រិមិត្តមួយរូបដែលទូរស័ព្ទចូលបាទខ្ញុំសូមទទួលសំណួររបស់លោកតែម្ដងបាទគឺលោកសុនធុនលោកមកពីខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនធុន
ជម្រាបសួរលោកសុផាតលោកជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតចន្ទរតន៍ប្រធានសហគមន៍កលិតជាអរគុណណាដែលបានជួយកាន់បានយកចិត្តទុកដាក់រឿងកលិតជាដែលលោកបណ្ឌិតចន្ទរតន៍បានបកស្រាយសម្បញ្ញតែខ្ញុំគាត់ថាចង់សួរតើពង្រឹងគុណភាពអប់រំហ្នឹងជាការត្រឹមត្រូវបើគាត់ថាពីប្រឡោះ បាក់ដុំម្ដងនេះឥឡូវនេះគឺសក្ដិវាទៅឃើញថាបតាំងរូបភាពក្រៅប៉ុន្តែវិញ្ញាសាចេញមកធូធូហើយជាច្រើនខុសអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយតើលោកបណ្ឌិតចាស់តើដំណើរទំនង់ប្រព័ន្ធអប់រំយ៉ាងម៉េចព្រោះកាលណាប្រឡងតាំងទៅសិស្សជាប់តិចហើយតើវិស័យបាត់វាអញ្ចឹងហើយសូមលោកពិចារណាមើលទៅក្នុងអប់រំតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យគុណភាពសិស្សនឹងមានលក្ខណៈប្រសើរល្អប្រសើរដូចអ្វីដែលលោកបណ្ឌិតចាន់រត់ចង់បានព្រោះជាទស្សនៈរបស់លោកបណ្ឌិតនិយាយមិញខ្ញុំពេញចិត្តហើយគឺថាយើងត្រូវឲ្យយុវជនចំនួនថ្មីយើងមានចំណេះមានជំនាញមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបហើយដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងអត់ត្រូវការទៅព្រៀមកាប់ចាក់មួយហើយគ្នាទៀតទេយើងអត់ត្រូវការតែអ្វីដែលអំពើហិង្សាក្នុងសង្គមយើងត្រូវការអ្នកចេះដឹងហើយត្រូវការជំនាញបច្ចេកទេសនិងប្រកបហើយអញ្ចឹងលោកចាន់រតតើជំនាញទៅអប់រំកែតម្រង់យ៉ាងម៉េចចាំឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំនឹងលោកផ្លំនឹងនយោបាយច្រើនទេយើងសូមឲ្យប្រព័ន្ធបច្ចេកទេសនឹងវិជាសាស្ត្រនឹងបច្ចេកទេសខាងអប់រំសុខបងកុំឲ្យបញ្ហានយោបាយរបស់លោកផ្លំឲ្យធ្វើឲ្យជាប្រកបអតិពលដល់គ្រូបង្រៀនយើងហើយគ្រូបង្រៀនយើងក៏មានសមត្ថភាពដែរមិនអត់ទេបងថាអតិពលមនុស្សល្អដែលអភិវឌ្ឍខ្លួនអភិវឌ្ឍទៅបានអត់មានឱកាសធ្វើការបង្កើតជាតិទេយកមនុស្សណាដែលផ្លប់លឿនលើជាមួយគណៈបកខណ្ឌឡាទៅបានមានឱកាសដឹកនាំសាលាអញ្ចឹងឲ្យសូមចែកឲ្យដាច់កុំឲ្យអតិពលឯមកលោកឡំក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំបាទសូមអរគុណមានបទប៉ុណ្ណឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុនតឹងហើយមុននឹងលោកបណ្ឌិតចាន់រតបកស្រាយបាទខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនប្រិមិត្ត VOA ដែលតាមដានតាម Facebook Live នៅសំណួររបស់លោកសុនធុនផងដែរបាទគឺលោកបានសួរជាសំខាន់គឺថាក្នុងការពង្រឹងការអប់រំឬថាការរត់បន្តឹងនៅក្នុងការប្រឡងនៅមានកម្រិតនៅឡើយតាមទស្សនៈរបស់លោកហើយក៏លោកមិនចង់ឲ្យមានការលាយឡំរវាងនយោបាយនឹងជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធអប់រំបាទដូច្នេះសូមជួយលោកបកស្រាយ
បាទសូមអរគុណហើយលោកសុនធុនដែលបានសួរសំណួរនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងការប្រឡងជុំសិក្សាទុតិយភូមិគឺលោកដឹងហើយថាឯកឧត្តមបណ្ឌិតហងជួនរុនគឺគាត់ជារដ្ឋត្រីសួងអប់រំយុវជនកីឡាដែលឈានមុខគេនៅក្នុងការធ្វើកំណែតម្រង់វិស័យអប់រំហើយបើសិនជាលោកសុនធុនអាចសិក្សាទៅលើស្នាដៃរបស់ឯកឧត្តមនិតហងជុនរុនដែលខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំនឹងខ្ញុំគិតថាជាស្នាដៃឯកដែលឯកឧត្តមបានសរសេរចងក្រងនៅក្នុងគំនិតសភៅមួយដែលមានចំណងជើងថាកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាមាគាឆ្ពោះទៅសង្គមពុទ្ធិនិងវិបុលភាពដូច្នេះស្នាដៃនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសមត្ថភាពដែលទទួលស្គាល់ទាំងថ្នាក់ជាតិទាំងថ្នាក់អន្តរជាតិទៅលើកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំហើយបើសិនជាយើងក៏លើកមើលទៅលើការរៀបចំប្រឡងមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិនេះគឺមានការសប្បាយចិត្តទាំងសិស្សានុសិស្សខ្លួនឯងផ្ទាល់ទាំងមាតាបិតាទាំងសាធារណជនទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិដែលគេចូលរួមអបអរសាទរដូច្នេះនេះគឺជាលទ្ធផលដ៏ធំធេងដែលមិនអាចបដិសេធបានចំពោះក្រសួងអប់រំដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលទាំងផ្នែកបរិមាណទាំងផ្នែកគុណភាពនៅក្នុងវិស័យអប់រំចំពោះដែលលោកសុនធននិយាយថាវិញ្ញាសាទូនេះគឺយើងពិបាកនឹងជាពិសេសរូបខ្ញុំពិបាកនឹងទទួលយកពីព្រោះថាអវ័យអវ័យវាមានមាត្រឋាននៅតាមឯកទេសនីមួយនីមួយបើសិនតែលោកគ្រាន់តែនិយាយអញ្ចឹងក៏ចេះថាបានប៉ុន្តែតាមលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រយើងត្រូវតែមានការប្រៀបធៀបទៅលើវាមានកម្មវិធីសិក្សាទៅលើវិញ្ញាសាដែលធ្លាប់ចេញពីឆ្នាំមុនហើយចំណែកឯកំហុសអក្ខរាវិរុទ្ធអានឹងគឺថាវាអាចមានតិចតួចដែលវាអាចយើងអាចកែលម្អនៅពេលខាងមុខបន្តបន្ទាប់ទៀតបានដូច្នេះហើយលក្ខណៈបច្ចេកទេសនេះគឺយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាយើងកែលម្អបដើហើយយើងឃើញថាភាគរយនៃសិស្សប្រឡងមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិមានការកើនឡើងហើយក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡានឹងគឺវាបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើគុណភាពដែលចំណុច 3ទី1ទៅលើកម្មវិធីសិក្សាដែលសិស្សបានរៀនទៅអ្វីដែលក្រសួងបានកំណត់ជាគោលការណ៍នៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាទី3ទី2គឺគោលនយោបាយពង្រឹងសមត្ថភាពគ្រូបង្រៀនដែលព្យាយាមបំពន់សមត្ថភាពនៅពេលដែលលោកគ្រូនៅពេលវិស្មកាលធំនៅពេលទំនេរអីផ្សេងៗទី3គឺជំរុញឲ្យសិស្សខ្លួនឯងហ្នឹងចាប់ដើមមានទម្លាប់សិក្សាដោយខ្លួនឯងហើយនឹងរៀនជាក្រុមហេតុនឹងហើយបានជាក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាសប្តាហ៍នេះគឺយើងបានជ្រើសរើសនិស្សិតស្ម័គ្រចិត្តរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាដែលសិក្សានៅកម្រិតឧត្តមសិក្សាជាពិសេសនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនឹងគឺបានចុះជួយណែនាំចែករំលែកបទពិសោធន៍ការសិក្សាជោគជ័យដែលខ្លួនធ្លាប់មានកន្លងមកនឹងគឺចែករំលែកដល់បងប្អូននៅវិទ្យាល័យនៅតាមវិទ្យាល័យជាពិសេសបងប្អូននៅថ្នាក់ទី12វិទ្យាល័យនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនឹងគឺដើម្បីណែនាំហើយនឹងបង្ហាញអំពីការសិក្សាខ្លួនឯងនឹងសិក្សាជាក្រុមជាពិសេសក្លឹបសិក្សានេះគឺជាកត្តាជោគជ័យមួយពីព្រោះថារៀនចេះគឺនៅពេលដែលសិស្សម្នាក់ចាប់ផ្ដើមអានសៀវភៅចាប់ផ្ដើមរៀនដោយខ្លួនឯងនៅពេលហ្នឹងគាត់នឹងដឹងថាគាត់យល់កន្លែងណាគាត់អត់យល់កន្លែងណានៅពេលដែលគាត់មានចងល់ហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមសួរទីមួយសួរខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងឆ្លើយបានអត់នៅសំណួរហ្នឹងហើយនៅពេលដែលគាត់ឆ្លើយអត់រួចគាត់ចាប់ផ្ដើមសួរមិត្តភ័ក្ដិអញ្ចឹងអាការសិក្សាជាក្រុមនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីជំរុញឲ្យមានកត្តាជោគជ័យហើយអាចពង្រីកនៅទម្លាប់នៃការស្រាវជ្រាវហើយបន្ទាប់មកទៀតគាត់អាចសួរទៅលោកគ្រូដែលបង្រៀនមុខវិជ្ជានីមួយនីមួយហើយកន្លងមកហ្នឹងយើងឃើញថាសិស្សអត់សូវមានទម្លាប់សួរប្រមាណទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមជំរុញឲ្យមានការសិក្សាជាក្រុមការវិភាគសាគ្នារៀនក្លឹបសិក្សានោះគឺសិស្សចាប់ផ្ដើមមានទម្លាប់ក្លាហានក្នុងការសួរសំណួរដែលខ្លួនអត់យល់ហើយជំហានបន្ទាប់ទៀតហ្នឹងក៏យើងចាប់ផ្ដើមជ្រើសរើសគ្រូស្ម័គ្រចិត្តដែរគ្រូស្ម័គ្រចិត្តរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាគឺបានន័យថាគាត់ធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តឲ្យមានការបង្រៀនគាត់ឲ្យមានការប្រែប្រួលចាប់ផ្ដើមពីថ្នាក់រៀនរបស់គាត់ដោយពីមុនគឺគាត់បង្រៀនទៅតាមកម្មវិធីសិក្សាហើយបន្ទាប់មកគឺគាត់ឆ្លៀតពេលទំនេរគាត់បើកគួយខ្លះប៉ុន្តែពេលនេះគឺគាត់ត្រូវស្ម័គ្រចិត្តនិងលះបង់ពេលវេលាបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យជួយដល់សិស្សចេះរៀនដោយខ្លួនឯងនិងចេះរៀនជាក្រុមដើម្បីអាចដោះស្រាយនៅរាល់ចងល់ហើយម៉ោងវាទំនេរដែរឧទាហរណ៍ថាកម្មវិធីសិក្សាមានរៀនតែ4ម៉ោងឯក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងបើរៀនពេលព្រឹកពេលទៅនេពេលល្ងាចទៅទៅអញ្ចឹងបើទៅនេហ្នឹងគឺសិស្សអាចរៀនជាក្រុមអាហ្នឹងគឺថាជួយច្រើនណាស់ដោយសារសិស្សអាចរៀននៅក្នុងសាលាពេញមួយថ្ងៃប៉ុន្តែគ្រូមិនចាំបាច់នៅក្នុងថ្នាក់រៀនពេញមួយថ្ងៃជាមួយសិស្សទេដោយទុកពេលឲ្យសិស្សធ្វើការងារខ្លួនឯងនឹងធ្វើការងារជាក្រុមនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រដើម្បីជំរុញនឹងការបង្កើនសមត្ថភាពក្នុងការសិក្សា
បាទសូមអរគុណចំពោះការបកស្រាយរបស់លោកច័ន្ទរតបាទតកតនឹងការកែប្រែប្រព័ន្ធអប់រំបាទជាទូទៅបាទហើយចំពោះប្រិមិត្ត VOA ដែលទើបតែចូលរួមស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនានៅពេលនេះបាទនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ដែលយើងពិភាក្សាអំពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រសួងអប់រំនៅក្នុងការជំរុញនិងការលើកកម្ពស់ការអប់រំនៅមុខវិជ្ជាខាងវិទ្យាសាស្ត្រឬហៅថា STEM បាទហើយដើម្បីឲ្យប្រិមិត្ត VOA កាន់តែស្វែងយល់បន្ថែមឃើញថាប្រធានបទប្រព័ន្ធអប់រំកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធអប់រំនេះគឺថាមានទស្សនៈផ្សេងផ្សេងដូចលោកចារ៉ុតបានឃើញក្នុងពេលនេះហើយបាទហើយខ្ញុំជឿថានឹងបន្តទៅជាច្រើនឆ្នាំបន្តទៅទៀតប៉ុន្តែបើយើងងាកមកទៅផ្ដោតទៅលើជំនាញ STEM វិញម្ដងបាទបើខ្ញុំដឹងថាមានក្រសួងអប់រំក្នុងឆ្នាំនេះមានចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមួយដែលមានសាលាពិសេស ការបង្រៀនបែបថ្មីដែលលោកមានប្រសាសន៍មុននឹងបន្តិចមកហើយបើតែបដោតទៅលើតែជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រខ្ញុំចង់លើកឧទាហរណ៍មួយតែម្ដងបាទតាក់ទងនឹងមានប្រិមិត្តមួយរូបតាម Facebook ឈឿនចម្រើនបានសួរឲ្យលោកជួយបញ្យលលោកបណ្ឌិតជួយបញ្យលអំពីមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាដែលប្រិមិត្តទាំងអស់ស្គាល់ហើយស្រួលបកស្រាយបន្តិចករណីឧទាហរណ៍ដូចគណិតវិទ្យាអញ្ចឹងតើនៅក្នុងសាលាបែបថ្មីនេះមានការបង្រៀនអ្វីផ្សេងមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីផ្សេងដែលធ្វើឲ្យខុសពីការបង្រៀនគណិតវិទ្យាដែលមានក្នុងពេលកន្លងមកដើម្បីឲ្យប្រិមិត្តជួយស្ដាប់បាទ
បាទហើយគឺក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាគឺបានបង្កើតគឺកៅថាសាលារៀនចំនួនថ្មីគឺសាលានេះគឺត្រូវបានជ្រើសរើសយ៉ាងម៉ត់ចត់ដែលមានសហការជាមួយនឹងដៃគូយើងហើយយើងមានពង្រីកកម្មវិធីបង្កើនម៉ោងបង្រៀននិងរៀនហើយនឹងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានទូលំទូលាយដើម្បីជំរុញការច្នៃប្រឌិតថ្មីហើយក្នុងការសិក្សាគណិតវិទ្យានេះគឺតាមពិតទៅគណិតវិទ្យាវាជាមុខវិជ្ជាមួយសម្រាប់ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ឈោងចាប់ទៅលើឯកទេសផ្សេងផ្សេងដូចជារូបវិទ្យាគីមីជីវៈអីជាដើមហើយបច្ចេកវិទ្យាតាមពិតទៅការសិក្សាពីមុនយើងសិក្សាហាក់ដូចជាដោយឡែកដោយឡែកឧទាហរណ៍ថារៀនរូបវិទ្យាវាផ្ដាច់ចេញពីគីមីហើយវាផ្ដាច់ចេញពីជីវវិទ្យាប៉ុន្តែពេលនេះយើងឃើញថាសារៈសំខាន់នៃអន្តរមុខជំនាញគឺវាមានភាពប្រតិបត្តិគ្នាជាពិសេសគឺការគិតទៅលើទាំងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនឹងគណិតវិទ្យាអញ្ចឹងការសិក្សាជាក្រុមវាមានភាពចាំបាច់ពីព្រោះសមាជិកនៅក្នុងក្រុមម្នាក់ម្នាក់មានទេពកោសល្យផ្សេងផ្សេងគ្នានៅពេលណាដែលគាត់ផ្គុំបញ្ចូលគ្នាគឺបានបំពេញគ្នាទៅវិញទៅមកហើយបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាយើងដាក់ប្រធានបទមួយប្រធានបទមួយដូច្នេះវាត្រូវការអ្នកឯកទេសផ្សេងផ្សេងគ្នាចូលរួម
បា
ទផ្ដាល់ជាយុបល់ហើយការមើលឃើញពីចំណុចហ្នឹងក៏វាខុសខុសគ្នាទៅតាមទេពកោសល្យឬក៏អ្នកឯកទេសដែរឧទាហរណ៍ថាយើងលើកពីបញ្ហាកែវមួយការមើលឃើញរូបភាពកែវយើងមើលឃើញដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកឯកទេសខុសគ្នាមើលឃើញកែវនឹងខុសគ្នាដែរឧទាហរណ៍ថាគណិតវិទ្យាបើមើលឃើញមើលទៅរូបកែវនឹងគឺជារូបធរណីមាត្រមួយដែលវាមានផ្ទៃសងខាងវាមានមាត្រវាមានជ្រុងប្រវែងជ្រុងវាមានផ្ទៃបាតប៉ុន្តែបើកែវនឹងមើលនៅក្នុងខ្សែភ្នែកអ្នកឯកទេសរូបវិទ្យាវិញគឺថាវាជារូបធាតុមួយដែលមានចលនាយើងអាចថាវាបើបោះវាទៅវាមានចលនាជាកោងឬក៏ចលនាត្រង់ស្មើហើយបើសិនជាកែវនឹងដដែលយើងមើលនៅក្នុងខ្សែភ្នែករបស់អ្នកសេដ្ឋកិច្ចវិញ
ណា
វាជាវត្ថុដែលអាចគិតពីតម្លៃពលកម្មឬក៏អាចគិតជាតម្លៃនៅលើទីផ្សារអាចស្អីអញ្ចឹងបានន័យថារបស់តែមួយប៉ុន្តែឯកទេសខុសគ្នាវាមើលឃើញខុសខុសគ្នាអញ្ចឹងវាអាចបំពេញគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងគឺគេជំរុញឲ្យមានការធ្វើការងារជាក្រុម
ខ្ញុំចង់សួរលោកគ្រូពួកអីដោយសារខ្ញុំបានជួបលោកចាន់រតម្ដងហើយនៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រមហោស្រពហ្នឹងដែលគោលបំណងមួយគឺដើម្បីឲ្យយុវជនជាពិសេសកុមារក្មេងៗហ្នឹងចាប់អារម្មណ៍ពីជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រតាំងពីគណិតវិទ្យាក៏ខ្ញុំរៀនក៏មិនដូចថារៀនពូកែគួសមដែរប៉ុន្តែដូចថាបើថាចូលចិត្តហ្មងពិបាកដោយធ្វើឲ្យមានចំណងចំណូលចិត្តដូច្នេះតើសាលាបង្រៀនបែបថ្មីនេះគាត់មានចាប់ពីថ្នាក់ណាទៅហើយគាត់ធ្វើម៉េចឲ្យជាពិសេសក្មេងៗហ្នឹងមានចម្រាប់អារម្មណ៍ច្រើនជាងមុនមានវិធីសាស្ត្រថ្មីដែលតាក់ទាញដែរអត់
បាទនៅក្នុងសាលារៀនចំនួនថ្មីហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើម បង្រៀនពីថ្នាក់ទី10ថ្នាក់ទី10ទៅហើយបន្តមកទៀតតថ្នាក់ទី11ហើយឡើងមួយឆ្នាំម្ដងមួយឆ្នាំម្ដង
បា
ទអញ្ចឹងយើងបាន2ឆ្នាំហើយយើងបានឆ្នាំថ្នាក់ទី10ហើយនិងថ្នាក់ទី11
បាទអញ្ចឹងក្រៅពីបាទដោយសារពេលវេលាយើងមានសល់ប្រហែលជា2នាទីទៀតខ្ញុំចង់សួរមួយដែរតាក់ទងនឹងនៅពេលដែលយើងផ្ដោតទៅលើជំនាញខាងបែប STEM នេះដែលមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសខ្ញុំបានសាកសួរក្រុមហ៊ុនធំធំខាងបច្ចេកវិទ្យាគាត់សួរថាគាត់ចង់បានអ្នកដែលមានជំនាញដូចថាចេះតំណាក់តំណងខាង soft skill ជាភាសាអង់គ្លេសតើខាងក្រសួងអប់រំធ្វើម៉េចតលយភាពរវាងវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រ STEM អញ្ចឹងហើយនឹង
បានអញ្ចឹងហើយគឺនៅសាលារៀនជំនាន់ថ្មីហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើវិធីសាស្ត្របង្រៀនដោយឲ្យសិស្សធ្វើការងារជាក្រុមពីព្រោះអាការធ្វើការងារជាក្រុមហ្នឹងគឺការរៀនទៅលើឯកទេសវាជា hard skill ប៉ុន្តែការធ្វើការងារជាក្រុមវាជា soft skill ពីព្រោះការធ្វើការងារជាក្រុមវាត្រូវចេះការតស៊ូមតិចេះការពារធ្វើម៉េចមតិយោបល់ខ្លួនដើម្បីឲ្យមិត្តភ័ក្តិគ្រប់គ្រងយល់ស្របតាមខ្លួនហើយចេះរៀបចំផែនការចេះដឹកនាំក្រុមចេះយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកពីព្រោះអា soft skill ហ្នឹងគឺពេលខ្លះវាមិនអាចថារៀនតែទ្រឹស្ដីទេអានោះវាត្រូវការអនុវត្តតែម្ដងអនុវត្តផ្ទាល់ហើយដាក់កិច្ចការមួយដើម្បីឲ្យសម្រេចផលបានវាត្រូវតែបែងចែកការងារគ្នាធ្វើហើយទៅតាមទេពកោសល្យរៀនខ្លួនខ្លះគេបកកែខាងកុំព្យូទ័រទៅគេជួយវាជាអត្ថបទចឹងទៅអ្នកខ្លះចេះស្រាវជ្រាវស្វែងរករូបភាពយកមកដាក់បញ្ចូលចឹងទៅអ្នកខ្លះមានគំនិតអីផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យកិច្ចការងារនឹងបានល្អប្រសើរចឹងអា soft skill នឹងគឺការអនុវត្តផ្ទាល់ដែលទៅធ្វើការងារជាក្រុម
បាទបាទសូមអរគុណចំពោះការបកស្រាយរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យបាទដោយសារពេលវេលាមានតែប៉ុណ្ណេះបាទខ្ញុំសូមអរគុណប្រិមិត្ត VOA ដែលបានតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះក៏ដូចជាលោកច័ន្ទរតផងដែរបាទហើយនឹងជួបគ្នានៅពេលក្រោយបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា